Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Evaņģēlijā, kā to pierakstījis svētais Matejs 4. nodaļā, sākot no 18. panta līdz 22. Jēzus aicina pirmos mācekļus. Un staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Simoni, sauktu Pēteru un Andreju, viņa brāli tīklu jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš uz tiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Un no turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu un Jāni viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Cebedeju tīklus lapām. Un viņš tos aicināja, un tie tūdaļ atstāja laivu, savu tēvu un sekoja viņam. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu šodien mūs uzrunā, lai mēs domātu par Tavu aicinājumu, ko tas nozīmē mūsu dzīves procesos. Un mēs Tev ļoti lūdzamies palīdz, ka Tu ar savu garu katram vienam no mums pieskaries un ļauj arī sadzirdēt tās svarīgākās atbildes, kas mums katram ir vajadzīgas, lai mēs saprastu, lai mēs spētu Kungs, to visu arī izmantot šīs dzīves ceļā. To mēs lūdzamies Tavu mīļā dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, dzīvojam skaistā vasarā. Ir ļoti silti un numulīgi, manuprāt, vai ne? Tāds laiks sen nav bijis, esam ļoti gaidījuši. Dabas procesi par kaut ko liecina, un jā, tie godā Dievu. Viennozīmīgi mēs redzam, kā daba godā savu radītāju. Un priekšā mums stāv viens neparasts datums, kuru mēs esam atkal tā ļoti kontrastāji neicināti domāt par to, kā tas ir. Tas ir 24. jūnijas. Un, kā mēs zinām, Kristīgā baznīca tajā dienā svin Jāņa Kristītāja dienu. Un es gribētu tādā, varbūt, plakātiskā veidā izlikt to viņa sacīto un viņa moto dzīvei. Un viņš saka šādus vārdus, kas, es teiktu, apsedz vēsturi, apsedz civilizāciju. Viņš saka, viņam Kristum vajag augt, bet man iet mazumā. Jeb citiem vārdiem mēs varētu sacīt tā, ka dievišķajam mūsos ir jāaug un cilvēciskajam jāiet mazumā, vai ne? Tāds ir tas datums, kas mūs aicina tā domāt, un tad, protams, mēs tajā kopējā mikroklimatā redzēsim, kā tas viss izskatās ar kā šogad. Tāpēc šodien, mīļie draugi, mēs domāsim par tādu tēmu, kā jau sākumā pieteikumā sacīju par Dieva aicinājumu, kas, manuprāt, ir viens ļoti īpašiem tematiem. Dieva aicinājums, jeb Kristus aicinājums. Aicinājums, kas caurī vēsturi, pasaules vēsturi. Un patiesībā tas nav tikai kaut kas abstrakts, bet šis aicinājums, kas caurīja cilvēces vēsturi un likteni, tas ir aicinājums uz pārmaiņām. Mēs domāsim šādā virzienā šodien. Un proti, tas skar katru cilvēku, un tas arī izmaina cilvēka dzīves ceļu, viņa domāšanu. Tātad mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur notiek nemitīgas pārmaiņas. Mēs dzīvojam pārmaiņu pasaulē. Un man viens tāds retorisks jautājums, kas nodrošina šīs pārmaiņas? Un mums ir jātiek galā ar to jautājumu kā tādu, jo vai cilvēki rada politiskās iekārtas un visu to, kas notiek pasaulē? Labs jautājums, vai ne? Vai stāv kaut kas cits? Es domāju, ka šis jautājums ir mūsu pārdomām šodien. Pasaules pārmaiņas neievieš cilvēki, bet Dievs. Un tā domāt ir ļoti interesanti un ļoti savādi pat. Jo mums ir jāapzinās, ka, īpaši, es domāju, kristīgi cilvēki to saprot, ka ietvaru, jeb matricu visam, kam jānotiek un kā notiek pasaules vēsturē, kā notiek viena cilvēka dzīves ceļā, līdz pēdējai detaļai Dievs veido dzīvi. Vēl no rīta šorīt pārlasot svētajos rakstos Salmona pamācību grāmatu, tur ir ļoti daudz šie uzsvari ielikti, kādā veidā to dzīvi. Un Dievs veido un virza saskaņā ar saviem mērķiem. Saskaņā ar savu lielo gribas nodomu viņš virza vēsturi uz priekšu. Un viņš ļauj dažāda veida notikumiem, valstiskiem procesiem, cilvēciskiem procesiem notikt. Tātad tas ir Dievs, kas maina pasauli un pielāgo savu mērķu sasniegšanai. Un mums vienmēr būs par īsu ar savu prātu, lai aptvertu to, kas notiek patiesībā pasaulē. Bet ja mēs skatāmies uz jauno derību, tad es gribu atklāt šodien, ka mums ir viens ļoti, ļoti noslēpumains teksts, kas ir dots jaunajā derībā, un tas ir pirmajā Pētera vēstulē, otrajā nodaļā lasāms, es arī viņu lasīšu, kas ir faktiski vislielākās Dieva atklāsmes un viņa nākotnes nodomu atšifrējums. Tātad Dievs ļauj cilvēcei ieskatīties nākotnes procesos un saprast, kas notiek šīs dzīves laikā. Un es lasīšu tekstu. Teksts tiešām ir ļoti vērts. Otrajā nodaļā, sākot no 5. Panta, mēs varam lasīt un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu, topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, es lieku cienā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tad nu, jums, kas ticat, dārgs iegūms, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt un klints, pie kura piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis, tālāk nelasīšu. Cauri visai šai vēsturei, cauri viena cilvēka dzīvei, Dievs veido jaunu pasauli. Uz šīs pasaules pamatiem Dievs veido jaunu, kvalitatīvu valsti, ķēniņu valsti. Viņš tos rada proti šos nākamos iemītniekus, nākamos pilsoņus šīs dzīves laikā. Tātad mēs dzirdam šajā vēstulē šie cilvēki, kas tie tādi ir? Kas tie ir pa cilvēkiem? Kas tie tādi ir, no kuriem viņi rodas? Kā viņi top? Un kādā veidā viņi tiek nosaukti šīs jaunās valsts pilsoņi? Interesanti, ka tie ir izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, un, kas skaidri teikts, Dieva īpašums. Un ir jābūt kaut kādam pamatojumam, kāpēc Dievs veido jaunu pasauli uz šīs pasaules pamatiem. Kāpēc? Un te ir ļoti interesants notikums, kas sākās jau vecā derības laikā un turpinās tālāk jaunajā derībā. Proti, Dievs slēdz derību ar Abrahāmu, tā ir viena no tādām ļoti spiltām epizodēm vecajā derībā, jeb citiem vārdiem, Dievs izvēlas apzināti vājāku partneri un slēdz ar viņu līgumu uz līdzvērtīgiem noteikumiem. Es gribu, lai jūs saprastu šo frāzi un šo pamatideju, kāpēc Dievs tā rīkojas. Tāpēc, ka tur ir kāds apsolījums, ko Dievs dod Abrahāmam. Un tas apsolījums ir tāds. Abrahāms, cilvēks, nepilnīgs, ar saviem trūkumiem, ar savu tādu nepilnīgu redzējumu par šo pasauli, Dievs, skatoties uz viņu, saka, es tevi pielīdzināšu sev. Ja tu tāds nejūties, tad tu kļūsi līdzvērtīgs man. Es tevi radīšu par tādu būtni, kas būs līdzīga man. Būtiskā veidā tu atspoguļos to, kāds es esmu. Tavs radītājs. Man ļoti patīk, ka pirmajā mirklī Abrahāms apmūst. Viņš ir negaidīts sadzirdējis kaut ko tādu pāri savai dzīvei un liktenim, ka viņš vienā mirklī notic. Viņš tik spēja sadzird aiz vārdiem šī autora apsolījumu, ka viņš vienā mirklī notic. Un vēlāk Dievs to paskaido tālākajos tekstos, Abrahāms ir vērtīgs tikai tāpēc viņa acīs. Ka viņš varētu būt kaut kāds sevišķs cilvēks un kaut kāds īpašs, no kā var uztaisīt kaut ko labu. Bet tāpēc, ka viņš tic. Viss. Šīs ticības dēļ Dievs slēdz derību. Un tas ir ļoti dziļš goda jautājums, aiz kura stāv Dievs un viņa apsolījums. Proti, tas ir dziļš atziņas jautājums, tas ir prestiža jautājums ar citu Dievam. Un Dievs ar savu godu nemētājās. Viņš nedalās ar savu godu. Bet viņš piedāvā brīvprātīgi. Un tagad pats interesantākais. Cilvēka svētums neizaug no tā, ka cilvēks morāli ētiski spēj rīkoties un viņš var būt nekļūdīgs savos lēmumos un ļoti pareizs. Nē. Svētums tādā veidā neatnāk pie cilvēka. Svētums tiek cilvēkam piešķirts kā tituls, ja tu atzīsti šo vienīgo esošo Dievu. Kā tituls, ja tu atzīsti viņu, un tu vairs neklanies citiem dieviem. Tu neklanies vairāk elkiem. Tu neklanies šai nepilnīgajai pasaulei. Bet tikai viņam vienam, esošajam, faktiskajam Dievam, kas sev reprezentē. Un tādā veidā Dievs ļauj no Abrahāma izaugt vienai tautai, ko vēlāk viņš nosauc par Izraelu, un viņš demonstrē, kā viena nepakļāvīga, nepaklausīga tauta iemanto viņa svētību tikai tāpēc, ka Dievs to ir apsolījis Abrahāmam. Tikai tāpēc, ka Dievs ir apsolījis un tur savu solījumu. Svētums ir augstākais Dieva novērtējums cilvēkam. Proti, tas ir vārds, kas paskaidro Dievu vienlaikus, un šo vārdu viņš pārnes uz cilvēku, kas viņam tic. Tādā veidā cilvēks iemanto šo titulu. Līdz ar to cilvēks kļūst par citu kaut ko šajā pasaulē. Viņš vairāk nav tas pats, kas ir šī pasaule. Proti, tu kļūsti par pārlaicīgu ārpus zemes iedzīvotāju. Tavs tituls garantē tev jaunas ķēniņu valsts pilsonību. Proti, tas cilvēkam, kas savā dvēsele akceptē Dieva vienīgumu. To, ka Dievs ir viens. To, ka viņš ir absolūts un viens. Es gribu atgādināt to, ko jūs visi tik labi zinat. Atliek palūkoties uz 10 baušļiem un uz cilvēka faktisko stāvokli, lai saprastu, ka svētums cilvēkam pašam saviem spēkiem nav sasniedzams. Nav. Ieejas biļete un certifikāts. Mēs šodien runājam daudz šajos laikos par certifikātu, kas tev ļaus ieiet tur vai tur. Piedalīties vienā vai otrā lietā, lai tu varētu pilnvērtīgi dzīvot. Tad šis certifikāts, ko dod Dievs jaunajā debesu valstībā, kā viņš to nosauc, mūsu ausīm, certifikāts ir piedošanas jautājums. Piedošanas jautājums ir tas certifikāts, kas ļauj tev ieiet šajā nākotnes pasaulē. Grēka atziņas jautājums ir godīga atzīšanās šī vienīgā Dieva priekšā, ka tu esi vājš, nepilnīgs cilvēks, un tev vajag kādu, kas tev apžēlo. Proti, svētuma status paša spēkiem man nav sasniedzams. Man ir vajadzīgs aizstāvis, aizbildnis, advokāts, apžēlotājs. Vajadzīgs kāds, kas var uzņemties tāda veida rūpes, kurš patiešām var mani atbrīvot no mana vājuma. Kurš tas būs? Vai es pats? Vai kāds cits? Tāpēc grēksūdzes jautājums. Cilvēks, kurš iekšējā dvēseles norisē jūt vajadzību pēc palīdzības, viņš nostājās šī vienīgā esošā Dieva priekšā, kam pieder šādas spējas, kas to ir apsolījis. Un viņš atzīstās savā vājumā. Tas ir būtiski svarīgākais dvēseles process, ko Dievs gaida no cilvēka šajā pasaulē. Būtiski svarīgākais. Tas sakrīt ar Jāņa Kristītāja aicinājumu, man ir jāiet mazumā, lai viņš varētu iet vairumā manī. Viņš varētu augt manī. Un mēs, kā zinām, Jēzus ieņem šo vietu, viņš uzņemas atbildību, viņš kļūst par starpnieku, viņš kļūst par vidutāju, viņš pēkšņi asins cenu ir gatavs maksāt par cilvēku, lai viņam palīdzētu. Jēzu Kristu šis piedošanas jautājums tiek galējā veidā atrisināts, un tas ir derības jautājums. Tāpēc Jēzus saka, manās asinīs ir jaunā derība. Manās asinīs tiek pārslēgta derība, kas tiek slēgta ar Abrahāmu. Tas, ko Abrahāms saņēma kā apsolījumu, manī ir jau kā piepildījums. Kas tic uz mani, iegūs to, ko Abrahāmam apsolīja Dievs. Jūs zināt, ar ko nodarbojās visas citas reliģijas šajā pasaulē? Viņas mocās ap piedošanas jautājumu. Paskatieties uz visām reliģijām, ko viņas dara. Kas ir viņa pamatā nodarbošanās? Viņa meklē kaut kādus instrumentus, kaut ko viņa meklē, lai dabūtu piedošanas faktu. Bet šī jautājuma vietā, proti piedošanas jautājuma vietā, tiek ielikti dažādi surogāti, tukši solījumi, kas svētumu cilvēkam piešķirt nevar. Cilvēka mēģinājumu un centienu dzīšanās pēc svētuma cieš neveiksmi. Šodienas daudzās garīgās skolas, daudzas garīgās prakses, kas sola tev garīgu kvalitāti. Viņas ausīm šķiet tīkamas, lieliskas, brīnišķīgas, bet tas ir laikmeta modes kliedziens. Snāk un iet. Tāpēc, ka patiesībā tie ir bezjēdzīgi tukši solījumi, maldīšanās un melošana, jeb īstenības izkropļošana un goda zakšana. Kristum. Jeb tas ir citiem vārdiem pretējs process, ka cilvēks pats grib iet lielumā, vairumā. Bez Kristus un Kristu atstāt ēnā. Mīļie draugi, kas tad ir patiesībā kristietība? Kas ir kristīgā ticība? Kāpēc tevi velk uz baznīcu? Kāpēc tu nāc šeit? Kāpēc tu gribi sēdēt, kaut ko dzirdēt, klausīties? Tāpēc, ka kristietība pēc savas būtības ir priecīga ziņa, laba ziņa. Tā ir ziņa, proti, kas nāk, kā acīm redzot tie pirmie, kas radīja Bībeli, kas domāja, kā pielāgot, kā atrast vienu vārdu un pateikt pēc būtības, kas ir šie raksti, ko mēs lasām, tur Mateja evaņģēlijas un Lūkas evaņģēlijas. Un kāpēc tas evaņģēlijas tur tika pielāgots? Kāpēc šis vārds tika atrasts par adekvātu un nepieciešamu? Jūs noteikti jau to zinat visi, bet ir brīnišķīgi atgādināt, ka vārds evaņģēlijas tas bija tīri militārs termins. Absolūti militārs termins, kas nāca no Romas leģiona, no armijas, kā paziņojums, kur vēstnesis devās pie imperatora un paziņoja, ka evaņģēlijas, mūsu karavīri ir uzvarējuši, viņi svin uzvaru. Tātad Mateja uzvarošā ziņa, mēs lasām, latviskā tulkojumā. Evaņģēlijas tā ir uzvaroša ziņa, tā ir priecīgā ziņa, mūsēji ir uzvarējuši. Priecīgā ziņa. Kāpēc dažkārt kristietība ir padarīta par kādu mokpilnu kriminālu, reliģisku aplamu praksi. Kristietība pēc būtības nedrīkst tāda būt. Tāpēc, ka viņa ir priecīgā reliģija. Viņai jābūt uz kaut ko ļoti priecīgam. Dieva aicinājums ir uz ko un par ko, ja mēs jautājam. Tas ir aicinājums, ja cilvēku tu esi atzinis šo vienīgo Dievu, un tu esi iepazinis viņu, tad dod godu viņam. Kā tu vari šo godu dot šim Dievam, ko tu esi atklājis? Pastāst šo priecīgo ziņu citiem. Mēģini kādiem cilvēkiem parādīt, kāpēc tev tas ir svarīgi. Kalpo viņiem ar to, palīdz, sludini viņiem šo labo ziņu. Burtiskā veidā kļūsti par, kā Jēzus saka, es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem, es jūs padarīšu par tāda veida cilvēkiem, kas zvejosiet citus cilvēkus, jūs mēģināsiet viņiem atklāt to, ko jūs esat sapratuši. Ja tu to esi sapratis, tu esi tam noticējis, iesaisties viņa valstības celšanā, cel šo valstību. Jēzus aicinājums pirmajiem mācekļiem Pēterim, Andrejam, Jēkabam, Jānim, tālāk mēs zinām 12 mācekļiem, tas ir aicinājums uz nākotnes pasaules radīšanu, uz Dieva ķēniņa valsts celtniecību. Toreiz tas bija aktuāli, šodien tas ir tikpat aktuāli. Tas būs tikpat aktuāli līdz pasaules galam. Tieši tam ir dota šī dzīve kā iespēja. Šī dzīve ir iespēju sākums. Mēs zinām, ka no Dieva mēs varam saņemt vairāk nekā tikai šo dzīvi. Nekā tikai šo eksistenci. Tā ir iespēja uz eksistenci, ko Dievs piedāvā bez laika robežām. Lūk, tāda ir Dieva derība ar cilvēci. Un es gribētu sacīt, ka cilvēks var sevi realizēt starp divām iespējām šajā pasaulē. Starp divām iespējām. Starp šo materiālo pasauli. Un tikai vienīgi caur šo materiālo pasauli veltot viņai visu uzmanību, visus spēkus, visu savu dzīvi un vispārējo. Vai tu vari izmantot iespēju un celt šo nākotnes valsti? Caur to atziņu, ko tu esi saņēmis. Tātad starp šo laicīgo un nākamo, kas saucas Dieva valstība, man gribētos teikt, ka šīs Dievas valstības, šī pasaule un nākotne, viņas nav līdzvērtīgas. Viņas nav līdzvērtīgas. Viņas ir pakārtotas viena otrai. Un tas ir pazemības jautājums. Kāpēc Dievs runā par pazemību? Tāpēc, ka šajā pasaulē mēs iemācāmies saprast, ka ir augstāka iespēja cilvēkam dota. Pakāpties daudz augstākā līmenī, kuru viņam piedāvā Dievs. Abrahāms to saprata, ka tad Dievs nemelo, kas viņam to soli. Proti šo derību slēgdams, ka es tevi padarīšu par līdzvērtīgu partneri nākamajā esamībā. Nākamajā pasaulē, kurā tu nāks kopā ar mani. Bet šajā pasaulē iemācies to novērtēt. Pieņem to. Kalpotam. Proti, pretējā gadījumā šī dzīve var kļūt par ilūziju. Tu mēģini iekrampēties šīs dzīves iespējās un kādā brīdī atrapties, ka viss ir par vēlu. Kāpēc bieži vien dzīve kļūst par dažādiem grūtumiem pilnu? Kāpēc bieži vien cilvēkiem kļūst šī dzīve par kā cīņa par eksistenci? Kāpēc bieži vien šī dzīve kļūst par cīņas lauku ar citiem cilvēkiem? Kāpēc veidojas kari sacensības, kurā cilvēki beigās nonāk? Kā mēs vēsturē zinām, pie vēsturiskiem briesmīgiem laikiem? Tāpēc, ka cilvēks nenovērtē viņam doto iespēju. Dieva aicinājums, kas to spēj sadzirdēt, kas to spēj izvērtēt sevi iekšēji, kas apdomīgi visu sevī savā dvēselē sakārto, viņam kļūst skaidrs, tas galvenais fons, viss, kas ar mani notiek šajā pasaulē. Viss, ko es drīkstu darīt šajā pasaulē, nav no manis, tas ir no Dieva. Vai nu viņa labvēlības ir rezultāts, vai tieši otādi viņa sots kaut kādā mērā. Kad mēs šodien klausamies cilvēkus un kā viņi domā, tad rodās jautājums, mīļo cilvēku, no kurienes tu to rauji, kad tu tā runā un spried par šo pasauli? Kur tu to esi sagrāvis? Kas tev to iemācīja, ka tu tā domā par šo pasauli, ka cilvēks atdzīvo tā vai tā? Šajā pasaulē Dieva aicinājums ir aicinājums uz augstāko piepildījumu. Un tie, kas beigās to saprot, viņi noliek savu dzīvi uz šī altāra. Viņi vairāk nekad neatiet no viņa. Jo viņi saprot, viņi ceļā uz ko augstāk. Jo šī dzīve paiet. Un tā ilūzija, kas kādā brīdī varbūt piezogas cilvēkam, ka tu būsi mūžīgi, un tu jau tagad vari justies kā mūžīgi, mūžīga būtne, ja, ka tu vari dzīvot tā, kāda mūžības apziņa, bet tomēr neņem to vērā. Lūdzu, ka tu atstāji novārtā to, kas tev sola vairāk. Es domāju, ka reiz atnāks diena, kas to apstiprinās mūsu dzīvēs, un mēs kādreiz uzzināsim faktu par to, kas no mūsu dzīves ir sanācis. Bet šis vēl tas laiks, kad mēs varam izmantot visu Dievu dotās iespējas. Bet man patīk šāds Dievs, kurš saka, es darīšu tevi par to, kas tu neesi. Es tev darīšu labāku. Es tevi darīšu labāku. Tici, uzticies man. Un tu to piedzīvosi. Tu saņemsi to, ko es tev solu. Es gribu novēlēt jums to visiem. Es gribu novēlēt katram vienam savā sirsniņā, savā dvēselītē, savā prātā un apziņā ieslēgt to, kā mēs dziedājām tikko pirms šīm pārdomām, Dieva valstība ir kā dārga pēdla, kas, kā mēs zinām, tas nāk no evaņģēlija, kā viens no Kristus salīdzinājumiem. Tā ir kā liels tāds gaismas stars, kas cilvēku aicina pie sevis. Es gribu to novēlēt, lai mums izdodas šajā nevienkāršajā laikā, kurā mēs tagad dzīvojam. Kā banku guns, kas iespīd no citas realitātes, citas pasaules. Un lai Dievs mūs pie tā visu svētī un palīdz. Amen.